O Concello de Lugo non é a primeira vez que colabora, nin vai ser a última, xa podemos anunciar tamén que colabora con as mulleres empresarias de Lugo, porque ademais de fomentar e dinamizar o comercio, unha actividade fundamental na nosa cidade, tamén fan esa doble vertiente, esa doble labor de loitar polas mulleres empresarias en este caso, pero loitar polo papel da muller para crear emprego, entre outras cuestións, que ademais si xa é complicado pois a creación de emprego, que ademais tamén é difícil pois combatir esta situación neste momento, si cabe para a muller todavía é sempre moito máis complicado. Pero si me gustaría resaltar ese dato de que dentro dos autónomos 3 de cada 10 son mulleres. Esta cifra veos incrementada, pero todavía demostra que queda moito traballo para facer, e hai que combatir pois, o paro, hai que combatir medidas de conciliación que tamén son necesarias, esa fenda salarial que tamén nos repercute en primeira persoa as mulleres cando realizamos pois, o mesmo traballo, a mesma función, e creo que esa labor tamén se fai desde a Asociación de Mulleres Empresarias, co cual eu quero agradecer ese papel que xogades na sociedade lucense importante en pro da muller, en defensa da muller, e evidentemente tamén como emprendedoras, como iniciativa empresarial e como dinamizadoras do comercio, dinamizadoras da actividade empresarial na nosa cidade. Amosar o todo o noso apoio por esta feira do Nadal, unha feira que xa está pois, a piques de iniciar con todos os preparativos listos, con moitísima expectativa xa creada nas propias redes sociales, con moitas ganas de dinamizar máis en estas datas de Nadal tan entrañables e frías sempre da nosa cidade. Que potencia, como decía tamén, ese comercio de calidade, esa actividade empresarial de calidade cercana que tamén axuda a dinamizar. É un sector estratégico do noso municipio, 80% das empresas pertenecen a este sector servicios, evidentemente, pois, agradecer esa labor que facedes en esas dúas vertientes das que señalábamos, en defensa do papel da muller, en defensa da dinamización empresarial e da actividade económica da nosa cidade, e que, como decía, non é a primeira actuación que facemos conxuntamente desde o Concello, e será a última, porque toda aquela actividade que dinamice e axude a crear cidade, nós estaremos pois, detrás e colaborando dentro das nosas posibilidades.